3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, դուք կրկին Max Liberty-ի ռադիոալիքին եք բախվել։ Այսօրվա երիտասարդական ուժեղալիքին դիմակայել պետք չէ։ Բավական է միայն շարժվել նրան համահունչ երիտասարդական ալիքների մակերեսին մնալու համար։ Max Liberty-ի նավավարը այսօր կլինեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Նախ համառոտ լսենք այն թեմաների մասին, որոնք կպատմեն այսօր Max Liberty-ականները։ Գնացինք։ Այսօր մեկնարկեց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատավարությունը։ Խաչատուր Աբովյանի 200-ամյակի նվիրված միջոցառումները կշարունակվեն մինչև նոյեմբեր։ Հայկական անունների հիթ շքերթ, որոնք են ամենաշատ հանդիպող անունները։ Կրել թե չկրել դպրոցական համազգեստ։ Բայց մինչ հիմնական թեմաներին անդրադառնալը, հետևենք մոլորակի լրահոսին, կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը սկսել է քննել հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործը։ Երեկոյան կայացել է Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը, որի ընթացքումս թուրքական պարբերականների Աբդուլլա Գյուլը Դիմիտրի Մեդվեդևին խնդրել է արագացնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ընթացքը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են հարավային հոսք գազատարի շինարարությանը վերաբերող հարցեր։ Ավելի քան 100,000 խաղաղ բնակիչներ ստիպած են լքել իրենց տները Պակիստանի հարավային Վազիրիստան նահանգում, որտեղ արդեն երրորդ օրն է, ինչ ընդնանում է Պակիստանի բանակի խոշորամասշտաբ գործողությունը Ալ-Ղայդայի գրոհայինների եւ Թալիբների դեմ։ Պաշտոնական տվյալներով մարտական գործողությունների սկզբից առնվազն 9 զինծառայող եւ 79 գրոհային է զոհվել։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ ՍՈՎ եւ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետ կապված այլ խնդիրներ են առաջանում Եվրամիության երկրներում։ Ուսումնասիրության համաձայն մթերք գնելը խնդիր է դառնում Իսպանիայում, Իտալիայում եւ այլ երկրներում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը մեկնում է կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի երկրներ, այցի նպատակն է ցրել Լեհաստանում եւ Չեխիայում առկա մտավախությունները, թե պաշտոնական Վաշինգտոնն այդ երկրներում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր տեղակայելու նոր ծրագրեր ունի։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը նախորդին հայտարարել է, որ ուշադիր հետևում է գործարար Ռուսլան Բայսարովի եւ երկչուհի Քրիստինա Օլբակայդեի վեճին եւ իրեն շատ է հետաքրքրում, թե ինչպիսի հանգուցալուծում կունենա այդ հարցը։ Նրանց որդու Դենի Բայսարովի խնամակալության գործով լսումները նշանակված են Մոսկվայի Տվերսկոյի դատարանում հոկտեմբերի 27-ին։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Երեք
Վարշավթի կեսօրին Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարար համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը սկսեց քննել հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործը։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 225 հոդվածի առաջին մասով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը եւ 316 հոդվածի առաջին մասով իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը։ Հիշյալ հոդվածներով սահմանված ամենախիստ պատիժը 10 տարվա ազատազրկումն է։ 2008 թվականի հետընտրական իրադարձություններից հետո Փաշինյանը հետախուզման մեջ էր եւ իրավապահ մարմիններին ներկայացավ այս տարվա հուլիսի 1-ին։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել Կալանքը։ Հունիսի 19-ին ազգային ժողովի ընդունած համաներման մասին որոշումը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ չկիրառվեց։ Մանրամասները Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցների ռեպորտաժում։
Հենց սկզբից պաշտպանական կողմը բացարձակ միջնորդություն ներկայացրեց դատավորի եւ շուրջ 2 ժամ է դատավորը խորհրդարանական սենյակում է։ Այս օպերներին սպասվում է, որ կհրապարակվի միջնորդության վերաբերյալ դատավորի որոշումը։ Միջնորդությունը ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը, դատավորին դիմելով հետեւյալ բառերով մեջբերում են. «Դուք ենթակայեք բացարձակ, քանի որ չեք կարող այս գործը բացարձակություն իրականացնել»։ Մեջևան ավատնուսին է Սահակյանը կոչեց մնացական Մարտիրոսյանի կարծած դատավճիրները, նա մասնավորապես հիշատակեց Ալեքսանդր Ազմանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի վերաբերյալ գործերը եւ հայտարարեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի գործը ստեյցիան չի տարբերվում նրանց մասով քրեական գործից։ Մեջբերում եմ Լուսինե Սահակյանի խոսքից. «Հանրությունը գիտի, թե որքան խախտումներ են եղել այդ գործի ժամանակ, դուք կաշկանդված եք եւ չեք կարող օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննություն կատարել»։ Մեջբերման ավարտը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ հենց դատական նիստի մեկնարկին։ Նա ասաց, որ չի ընկրկելու, ես մեջբերում նրա խոսքերը, բեսպրեդել իշխանության սպառնալիքների առջև, իսկ բացարձակ միջնորդությանը միանալով հայտարարեց, որ այս գործով դատավորի անաչառությունը կասկածներ է հարուցում, նույն պայմաններն են լրագրողներին հատկացրել, ինչ որ կար Ալեքսանդր Արզումանյանի, Սուրեն Սիրունյանի դատավարության ժամանակ։ Այստեղ ուղղակի տեխնիկական խնդիրներ կան, ձայնագրելու հետ կապված բավականին լուրջ խնդիրներ կան։
Մինչ Շենգավիթ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, դրսում հավաքված տասնյակ մարդիկ պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Ոչ միայն դատարանի շենքն է շրջապատված ոստիկաններով, որոնք ցուցարարներին թույլ չեն տալիս մոտենալ շենքի մուտքին, այլև դատը սկսելուն պես ոստիկանական մեքենաների շարասյունները տեղակայվեցին Արշակունյաց պողոտայի երկայնքով։
Ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ մինչև կոկորդը կեղծիկների մեջ թաղված դատարանից։ Մնացական Մարտիրոսյանի համը մենք ուց արդեն տեսել ենք 7-ի դատավարությունից սկսած։
Մի հոգու համար այսքան օրգան են վերելծրել, այսքան միլիցիա են վերելծրել։ Ամոթ
մարդը մեկի զոհերը միչև հիմի չի հայտնաբերվում, համցագորներին բռնել եւ դատել, ոչ թե ամեն մարդկանց բռնել ստեր։ Մարդը քիչ ասած, ի՞նչ ամոթ։
Քիչ էին բերում դաշնակների մարեցան, միլիցիան ստացնեին, աթոռները դրեն նստացրել էին կենտրոնում։
Դատարանային եկել նախկինում քաղաքական հայացքների համար կալանավորված եւ վերջերս ազատ արձակված անդիմադիրները հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ։ Այսօր կոնգրեսը տարածել է հայտարարություն նշելով. «Մեջբերում եմ, ինչպես բոլոր քաղաքբանտարկյալների, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ վարչախումբը հարուցել է բացարձակ անհիմն ու շինծու մեղադրանքներ, հերթական անգամ փորձելով կոծկել մարտի 1-ին կազմակերպված ոչրագործությունը»։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան։
Անդիմության նկատմամբ քաղաքական հայտարարակ այս հալածանքները եւ դատավարությունները ստեղծեցին այն հիմքը, որը ծառայեց այսօրվա արտաքին հարաբերություններում իշխանությունների ձախողումների զարգացումների ակունքը։ Այն է, որ Հայաստանում գոյություն ունի ոչ լեգիտիմ իշխանություն, ձևավորված քաղաքական հալածանքների հիման վրա։
Խաղբանտարկյալների եւ հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն էլ դատարանի մոտ ստորագրահավաքեր անցկացնում, որից հետո բաց նամակ են հանձնելու Հայաստանում Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատներ։ Նրանք գերտերություններից պահանջում են ստիպել Հայաստանի իշխանություններին հարգել սեփական երկրի քաղաքացիների իրավունքները։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54 40 47. Ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54 40 47. Պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260. Այս տարի նշվում է հայոց գրականության հիմնադիր Խաչատուր Աբովյանի 200-ամյակը։ Այս առիթով կազմակերպվում են մի շարք միջոցառումներ, որոնց հատկապես ակտիվ մասնակցում են գրողի անունը գրող Երևանի մանկավարժական համալսարանի ուսանողները։ Սակայն Աբովյանի տուն-թանգարանը դեռ չլուծված խնդիրներ ունի։ Սպասվող միջոցառումների ու թանգարանի խնդիրների մասին այսօր լրագրողների հետ խոսել է Աբովյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Հովհաննես Զատիկյանը։ Անին է պատմում։
Դուք գիտեք ձեր ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, գիտեք, Աբովյանն էլ գիտեր, այդ տեսեք գրել է։ Ծնվել է 1805 թվականին Երևանից 8 տվեր հեռավորության վրա Քանաքեռ գյուղում։
Ասում է Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Հովհաննես Զատիկյանն ու ավելացնում, որ ըստ որոշ աղբյուրների Աբովյանը ծնվել է 1809-ին, սակայն կան բազմաթիվ հիմքեր ապացուցելու, որ Աբովյանի ծննդյան թիվը 1805-ն է։ Ներսեր Ստեր Կարապետյանի Խաչատուր Աբովյանի կենսագրությունն առաջինը գրողի գրքի համաձայն նույնպես Աբովյանը ծնվել է 1805 թվականին։ Աբովյանի 200-ամյակը դեռ պետք է նշվեր 2005-ին, սակայն այն ժամանակ թանգարանն այնպիսի վիճակում էր, որ անհնար էր այնտեղ հոբելյան նշել եւ միջոցառումներ կազմակերպել։ Վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը թանգարանին տրամադրեց 180 միլիոն դրամ, կատարվեցին վերանորոգման աշխատանքներ, ու այսօր արդեն թանգարանը պատրաստ է նշելու Աբովյանի 200-ամյակը, ասում է Հովհաննես Զատիկյանը։
Հոգևոր արժեքը ոչ թե աստղ կոչված զիբիլներն են, որ օրեգան բոլոր հերոստալիքները թերթերը լսնում են, այլ Աբովյաններն են։ Պետք է նրանցով բարձրացնենք, սերունդ ստեղծենք, դաշիրակենք, ոչ թե ամբողջ ազգովի ելենք, սրան նրա ծնունդը նշենք, ինչ-որ աստղ կոչված է։ Աբովյանն է այդ աստղերի հայրենիքը, Աբովյանն է աստղերի մայրը։ Մի ամբողջ դարաշրջան Աբովյանը կրթեց իր մտածողությամբ։ Աբովյանն է առաջինը ձեռք մեկնել շարականների մշակմանը։
Այսօր Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանը բարվոք վիճակում է, պատրաստ իր հարկի տակ ընդունելու բոլոր ցանկացողներին, սակայն որոշ խնդիրներ դեռ կան թանգարանին անհրաժեշտ է ֆինանսավորում, որպեսզի կարողանան ավարտել թանգարանի հին շենքի վերակառուցումը։ Շինարարական աշխատանքների համար տրամադրվել է 27 միլիոն դրամ, սակայն աշխատանքներն ավարտելուն հասցնելու համար անհրաժեշտ է ևս 15 միլիոն։ Թանգարանի հին շենքը լինելու է գիտամշակութային կենտրոն։ Կառուցվող շենքում նախատեսվում է բացել գրադարան, որտեղ կլինեն Աբովյանին կյանքին ու գործունեությանը նվիրված մի շարք գրքեր։ Վերակառուցման աշխատանքներն արդեն 2 ամիս է ինչ ընթացքի մեջ են, սակայն գումար գտնելը Հովհաննես Զատիկյանի խոսքով իսկական գլխացավանք է։
3 ամիս է ընկել եմ դռներով, չեմ կարողանում փող հավաքել։ Հին շենքը մնացել է կիսատ, նախագիծը սխալ էր կազմված եւ պարզվեց, որ այդ պատերը լրիվ անօգտագործելի են, այսինքն հիմքից նկուղից նորից պետք է շարվի եւ դրան անհրաժեշտ է մոտ 10-20 միլիոն դրամ ավելացնել ցոս ներդրումների հիմնադրամի ներդրմանը։
Աբովյանի 201-ին նվիրված միջոցառումների շարքը սկսվել է տարեսկզբից։ Մի շարք միջոցառումներ են իրականացրել նաև Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական պետական համալսարանի ուսանողները։ Միջոցառումների շարքում ամենասպասված իրադարձություններից տուն-թանգարանի ցուցասրահի բացումն է, որը կազմված է 12 բաժիններից։
Հաջորդ միջոցառումը կլինի նոյեմբերի սկզբներին, երբ մենք հանդիսավոր կբացենք ցուցասրահը։ Միջոցառումներից ամենանշանավորը դա նոյեմբերին կազմակերպելի մեծ գիտաժողովն է, և դրանում երևի կեզրափակվի Աբովյանի նվիրված 200-ամյակին նվիրված այդ միջոցառումը։
Սակայն միայն տարելիցների հետ կապված չէ, որ պետք է հիշենք Աբովյանին, այս կարծիքին է Հովհաննես Զատիկյանը.
Երբ որ բարձանում էր Արարատի գագաթը, գագաթից նայելով իր բզգտված հայրենիքին չէր գրի, եւ այսուհետեւ ընդեմ ճշնամիած մի ամրոց դառնամ, պաշտպանեմ բոլոր տարեգիրներից չհուսաբեկվեն, ծա է Աբովյանը։ Եվ Աբովյանն է նաեւ, որ այս պատերազմների թողումից անցած արյուն թափած ժողովուրդը, որ ստացավ իր արյան գինը, պետք է ասեր, «Էդուն վրա եք սուրանել, հայոց մեծ ազգին չեք ճանաչում»։
Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Բոլոր ընտանիքները, որոնք երեխայի լույս աշխարհ գալուն են սպասում, մի կարևոր հարցով են մտահոգվում. ինչ դնել բալիկի անունը։ Առաջին տարբերակը պապիկի կամ տատիկի անունով կոչելն է փոքրիկին։ Կան նաև այլ տարբերակներ. Ընտրել եվրոպական միասովոր անուն կամ հետևել հայկական նորաձև անունների հիշեքերթին, ինչը սակայն իր մեջ վտանգ է պարունակում, որ ապագայում երեխան կդառնա բազմաթիվ ելեններից, նարեկներից մեկը։ Հայկական անունների հիթ շքերթ Մաքսի եթերում Նանեն է ներկայացնում։ Միլենա, Անի, Էլեն, Նարեկ, Դավիթ, Էրիկ. Այս անունները կրող փոքրիկ երեխաները այսօր Հայաստանում ամենաշատն են։ Անունների հիթ տասնյակից դուրս չեն մնում Մարիամը, Անահիտը, Աննան, Հայկը, Գորը եւ Արմանը։ Հետո այս երեխաները մեծանում ու դպրոց են գնում, ու նույն դասարանում սովորում են 4-ը Հայկ կամ 5-ը Լիլիթ։ Անունները կրում են երեխաները, բայց անունի ընտրությանը երբեք չեն մասնակցում։ Այսօր գործող անունների հիթ տասնյակի հեղինակները երեխաների ծնողներն են։
Ես երկու որդի ունեմ, երկուսի անուններն էլ ինքս եմ ընտրել, այսինքն չեմ անվանել նրանց, չգիտեմ չէ, պապի կամ պապի պապու անունով, թե Հայկ եւ Վահե, թեպետ ես ընդհանրապես դեմ չեմ, ասենք դնել պապի անուն կամ պապի պապի անուն, ուղղակի իմ պարագայում նախընտրեցի, որ դնեմ տղաների անունները Հայկ եւ Վահե։
Հայկ եւ Վահե անձնանունները տղաների ամենատարածված անուններից են։ Հայկը 4-րդ, իսկ Վահեն 12-րդ տեղում է։ Հայկի եւ Վահեի հայրիկին չի անհանգստացրել, որ իր որդիների անունները բավական տարածված են։ Ընտրել է անունները ինքնուրույն, իր կնոջ համաձայնությամբ։
Ընտրել եմ ոչ այնքան ինչ-որ արտասովոր եղանակով, ուղղակի ինչ-որ կազմեցի ցանկ անունների, նայեցի, թե տեսնեմ որն է ավելի, ինձ ավելի դուր գալիս։ Եվ փաստորեն այդ երկու անունը բավականին դուր եկավ ու ընտրեցի այդ երկուսը հենց։
Տասնիններորդ տարի երկրորդ կեսը և 20-րդի սկիզբը նոր անունների ներմուծմամբ է բնորոշվում։ Վերջին մեկ դարում ցնցվել է հայկական անվանական պաշարը, ասում է ազգագրագետ Նիկոլ Մարկարյանը։ Հայկական ցակման անձնանուններ անցյալում շատ չեն կունեցել, ավելացնում է ազգագրագետը, բոլոր տարերում էլ օտար անձնանունները գործածվել են։ Իսկ այսօր կիրառվող հայկական անձնանունները հիմնականում առաջ են եկել։
Նրանք մեծ մասամբ հայտնվել են 19-րդ դարի վերջին հայկական առաջին զարթոնքի շրջանում, երբ որ նոր հայկական իդական անուններ կազմվեցին, իսկ եթե խոսքը երկու երեք տարի առաջ իրականության մասին է, ապա իդական անունները մեծ մասամբ օտար ցակում ունեին, հզոր հայկական անունները քիչ թիվ էին կազմում դրանց շարքում։
Տասնիններորդ տարի վերջին ու 20-ի սկզբին առաջ եկած անուններից են օրինակ Արմենը, դրանից կազմված Արմինեն եւ Արմենուհին, Սասունը, Հայկուհին, Հասմիկը, Քնարիկը, Լուսինեն եւ այլն։ Սրանց մի մասը վերհանվել է պատմական շերտերից, մյուսներն էլ նորաստեղծ են։ Իսկ 20-րդ դարն ու 21-ի սկիզբը կարելի է համարել նաեւ անձնանունների գլխապտույտ հոսանքների շրջան։ Ազգագրագետը 20-րդ դարը բաժանում է մի քանի անձնանունային հոսանքների։ Առաջին շրջանը համարվում է ԽՍՀՄ-ի հիմնադրամի դրումից մինչև 40-ականները ընկած ժամանակահատվածը։
Սովետ ագրանացումից հետո մեծ թվով հեղափոխական շնույթի անուններ թափանցեցին, որոնք երկրում կոնկրետ մարդկանց անունները չէին, այլ մի քանի անուններից կազմված անունների առաջին տարերից կազմված հապաղումներ, ինչպես օրինակ Մերսը, Մարքս, Էնգելս, Լենին, Ստալին, Լեն Դրոշ, Լենինյան Դրոշ, ինչպես նաև Վալոդյա Կիրով Լավրենտի մեծ թվով ռուսական և սովետական իրադարձության անուններ.
Հարասունականներից հետո հայտնվեցին ռազմիկ, հաղթանակ, զոյա, կատյա, բերգրուհի անձնանունները, որոնց ներհոսքը պայմանավորված էր ետպատերազմյան շրջանի հետ։ 60-ականներին վերակենդանանում են արշակունյաց և բագրատունյաց շրջանի անձնանունները, ինչպես օրինակ արշակ և բագրատ։ Ավելի ուշ հայտնվում են ԵՕ վերջացող կանացի անունները՝ Մանե, Նարե, Նարինե։ 90-ականներին, եթե արական անունների պաշարը նոր ցնցումների չի ենթարկվում, ապա իգական անունների շարքերը համալրվում են բազմաթիվ օտար անուններով, ինչպես օրինակ Մերի, Սուզաննա, Էլեն, Մարի, Անգելինա, Լիա և այլն։
Համայրամ միշտ այդպես եղել, միշտ իգական անունները մատարությամբ երևի 10-րդ դարի վերջի, երբ որ այսպես ասեմ հայկականությունը ավելի իշխողմիտում էր, միշտ այդ իգական անուններում իշխել է օտար անուններ ընդունելու միտում է։
Այս միտումը պայմանավորված է տարբեր գործոններով։ Ազգագրագետի կարծիքով հիմնական պատճառը այն է, որ տղա երեխաների անվան ընտրության հարցում հայրերը գերակա կարծիք ունեն և նրանք սովորաբար հետևում են ավանդույթին, իսկ աղջիկների անվան ընտրության ժամանակ ընտանիքի կանանց կարծիքն է կարևորվում, երբեմն միջամտում են նաև քույրիկներն ու եղբայրները։ Արդյունքում ընտրվում է մայրիկների համար սիրելի նոր անուններ, որոնք կարող են լինել շոու բիզնեսի աստղերի ու հեռուստասերիալների հերոսուհիների անուններ։ Վահեի ու Հայկի հայրիկի կարծիքով մարդու անունը իր համար շատ կարևոր է, իսկ երեխայի համար առավել կարևոր։
Կարծում եմ, որ ճիշտ է անվանել երեխաներին այնպիսի անուններով, որոնց համար հետագայում նրանք, որպեսզի երբ որ մեծանան, չնեղվեն ու ծնողին չմեղադրեն, թե ինչ անուն եք իմ վրա դրել եւ այլ ոնց որ ժողովրդի մեջ ընդունված է, չէ՞։ Ու կարծում եմ, որ ինձ հույս եմ տալիս, կարծում եմ, որ չեմ սխալվել, ու կարծում եմ իրենց էլ դուր կգա, որ մեծանան իրենց անունները։
Մեր երկրում ցանկացած մարդ չափահաս դառնալուց հետո կարող է փոխել իր անունը, բայց շատերը չեն, որ շտապում են դիմել այդ քայլին։ Հայաստանում կան մարդիկ Սկյուռիկ, Պտկունցիկ, Հակինդ, Շաքար, Կաքավ և Գյուլաբ անուններով։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուսումնական տարին իր բուրըն ընթացքի մեջ է, դպրոցներում ուսումնական երուզեր է, ստուգողականներ, գնահատականներ, դասից փախչել և այլն։ Քանի դեռ եղանակը տաք, աշակերտները փորձում են հնարավորինս չափ համառային թեթև հագնվել, սակայն դա ոչ բոլորի մոտ է ստացվում, որոշ դպրոցներում պարտադիր է դպրոցական համազգեստը։ Այս դպրոցների աշակերտներն ի դեպ հենց ձմռանն են կարողանում օգտվել անձնական զգեստապահարանից, քանի որ դպրոցական համազգեստները միայն գարնանային ու աշնանային են։
Книжки добрые любить, воспитанными быть, учить в школе, учить в школе, учить в школе.
Պետք է արդյոք պարտադիր պայման դարձնել համազգեստը դպրոցներում, թե ոչ, և ինչպիսին կուզենային տեսնել իրենց համազգեստը դպրոցականները, լսենք մեր հաջորդ նյութում։ Այն դպրոցներում, որտեղ աշակերտները համազգեստ են հագնում, դա հիմնականում սեզոնային բնույթ է կրում։ Ձմռանը ցուրտ է, և թե ծնողները, թե ուսուցիչները ու թե տնօրենները որոշ ժամանակով ստիպված են լինում համակերպել աշակերտներին առանց համազգեստի տեսնելու մտքին։ Մայակովսկու անվան TV-ի դպրոցում արդեն մի քանի տարի է, ինչ գործում է համազգեստ գրելու ներքին կանոնը։ Սա օրենքով չի պարտադրվում, բայց դպրոցը ունի իր ներքին օրենքները, որոնք նույնպես պետք է հարգել։ Մայակովսկու դպրոցի փոխտնօրենն ասում է, որ աշակերտների կողմից ճիշտ է բողոքներ ունեն, բայց դա բնական է։
Իհարկե, որ անպայման պիտի հակաճառումներ լինեն, անպայման պիտի ընդդիմություն լինի, չէ՞, որ կյանքը հետաքրքիր լինի։ Լինում են, բայց եթե ճիշտ բացատրություն է գնում ճիշտ կողմնորոշումը լինում, իհարկե փոքրիկ թերությունները վերացնում ենք։ Եթե բոլորը միատեսակ ասեն այո եւ ոչ, կյանքը շատ անհետաքրքիր կլիներ, չէ՞։
Փոխտնօրեն Անահիտ Խաչատրյանն նաեւ ասում է, որ համազգեստ գրելը ծնողների համար նաեւ շատ ձեռնտու է ֆինանսական տեսակետից։ Մեկ անգամ կարում են համազգեստ ու աշակերտ այն կարող է հագնել ամբողջ տարին կամ նույնիսկ մի քանի տարի։
Այլևս ծնողն էլ չի մտածում հարևան դպրոցների, հարևան երեխաների կարծիքները արդեն կամ հարևանների աշակերտների ենթադրենք, մեկը շքեղը հագնում, մեկը չունի այդ սալական վիճակը, չի կարող շքեղը հագնել։ Ընդամենը 1000 դրամ էլ չի հասնում, այդ ուրեմն կիսա շրջասկեստի գումարը։ Ծնող կա ինքն է կարում, կարելի տալի մի քանի տարի փաստորեն զերծ է մնում գումար ծախսելուց։ Կարևորը սպիտակ վերնաշապին եւ կիսա շրջասկեստ։ Շատ համեստ, շատ ճաշակով։
Տիկին Էսթերը Մայակովսկու դպրոցի ծնող կոմիտեի նախագահն է։ Նա պատմում է, որ համազգեստի հարցը դպրոցում նրանք տնօրինության հետ միասին են լուծել։ Կարևոր պայմանը բոլորի համար սպիտակ վերնաշապիկն է։ Աղջիկների համար կարվել են միանման կիսաշրջազգեստներ, իսկ տղաները ազատ են հագնել ցանկացած մուգ գույնի տաբատ, ջինսեր չեն թույլատրվում։ Մնացած ատրիբուտները ծնողների հայեցողությանն են թողնվել։
Երբ որ երեխան լսում է ծնողի կարծիքը, որ դա շատ լավ բան է, մեկդ միսիցը չեք տարբերվում, բոլորդ միանման եք, ինձ թվում է երեխաները դա ավելի ճիշտ են անցալու։ Մի երեխային հագցնելու համար 1500 դրամով տորի լայնք այնքան մեծ շատ էր մետրուկես, որ երեխան նորմալ հագնվում էր։ Ժիլետներ, նույնիսկ գլխարկներ բերետների նման, փողկապներ, ամեն ինչ կարել էին, ծնողները շատ հաճելի էր, սեպտեմբերի 1-ը մեզ մոտ շատ հաճելի էր նայելը։
Աշակերտների կարծիքը, սակայն, այս հարցում միանշանակ չէ։ Ոմանց համար համազգեստը հարմար ու գեղեցիկ հագուստ է դպրոցում հագնելու համար, իսկ մյուսները կարծում են, որ համազգեստը կխանգարի իրենց անհատականությանը։ Տղաներին այս հարցը այնքան էլ չի հուզում, ավելի շատ հետաքրքրված են աղջիկ աշակերտները։
Մեռնե չի հագնի։ Որտեւ ես չեմ կարատան։ Այդպես ոչ։ Չեմ զի, ես չեմ կարել լրիվ նույնը լինի։ Չէ՞ ես ընդունում եմ, որ այդ ճիշտ է, որ ֆորմա են հագնում, որ բոլորը նույն ձևի լինեն, տարբերություն չդրվի։ Ավելի լավ է, որ ես ինքս ջորը հագնեմ, ես չեմ սիրում ֆորմա։
Ես սիրում եմ ֆորմա։ Լավ, ինչո՞վ է լավ դա։ Դերևս ապա դրոցական է։
Բոլորը նույն տիպի են հագնում։ Ոչ թե մեկը, ասենք ինչ որ մեկը ճունի այդքան լավ հագուց, իսկ մեկը շատ լավ է հագնվում, մեկը վատ։
Աշակերտուհիները նույնիսկ իրենց առաջարկներն ունեն համազգեստի ձևավորման հարցում։
Ի՞նչ ձևի ֆորմա կուզենայիք հագնել։
Գալստուկով, գալստուկով։
Գիտակսեր։
Ես կուզենայի կլասիկ ծեփ շալվար լինել ու շատ սիրուն բան լինել, սարաճկա լինել, բայց որ մենակ սարաճկա չլինել, այդ համը սիգարո լինել։
Ես կուզեի կարճ յուբկաներ, բան, իր սարաճկով ու բանով գալստուկով։
Շալվար, շալվար,
շալվար,
հարմար է շալվարով,
յուբկան շալվար։
Ծնողները նույնպես կողմ են համազգեստ գրելու գաղափարին։ Ժամանակին իրենք էլ են հակել համազգեստներ ու չեն կարծում, որ դա հնացած երևույթ է։ Կարծիքները տարբեր են, ոմանք կողմ են, մյուսները դեմ։ Համազգեստին դեմ աշակերտները հիմնականում բերում են այն փաստարկը, որ այդ երևույթը վաղուց հնացել է։ Մենք ապրում ենք ժամանակակից աշխարհում ու հիմա մարդ ազատ է հագնել այն, ինչ ցանկանում է։ Սակայն շատերը մոռանում են, որ հենց այդ ժամանակակից աշխարհի շատ երկրներում դպրոցական համազգեստը պարտադիր ու վաղուց ընդունված երևույթ է։ Elina Cilingarian, Max Liberty.
Se ti diverti si fa bene. Sento che mi rido dentro, questo non mi conviene. C'è qualcosa che non va, ma non so dirti cosa.
Հոկտեմբերի 20-ի մաքսը հասավ հերթական նավահանգստին։ Մեզ կարող եք լսել ամենօր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 եւ ժամը 20-ին Արձագանք ռադիոկայան 103.5 FM հաճախականություններով։ Եթե բաց եք թողելու մեր հաղորդումային, կարելի է կարդալ ու լսել Ազատությունը Եմկայքում։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մաքս Լիբերթիի նավակի ղեկին այսօր ես է, Ելինա Չիլինգարյանս։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։
էլ։
Դու էլ։ Մենք էլ։ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։